Nie je to dávno, čo som tu bol, aj s rodinou. Možno sa niektorí podivili, že zase je tu. Možno sa budete diviť častejšie a potom sa možno diviť prestanete. Joško Abrman, hodím to teraz na ňom, on tu nie je, nemôže sa vykrútiť. Joško ma oslovil a požiadal, aby som sa tu medzi vami vyskytol častejšie, pretože by ste mali najbližší rok stráviť, ak to tak poviem, ľahšie, uvažovaním nad takými základnými prvkami kresťanskej náuky. Nechcem hovoriť o nejakej dogmatike alebo niečom takom hustom, aby ste sa necítili, že teraz na nás niečo padne. V skutočnosti mohlo by na nás padnúť niečo veľké, keď hovoril Duško, že toto je taká mnohoznačná téma. Dnes máme tému, ktorá je väčšia ako celý svet v podstate. Chceme hovoriť o Bohu. Čo by ste povedali o Bohu? Čo ja viem, za pol hodinu? Za 40 minút. Možno, že tie najzákladnejšie veci sa dajú povedať aj stručnejšie. Ak by som mal byť veľmi stručný, tak by som povedal dve veci. A ja tie dve veci aj poviem, ale zoberme to tak trochu zoširša, lebo táto téma je naozaj široká. Hľa váš Boh, to je naša túžba, aby sme dnes videli niečo o Pánu Bohu, aký je On. Ak sa tu objavím neskôr, ak Pán Boh dá, tak budeme postupne uvažovať o nejakých iných veciach. Budeme hovoriť o Božom slove, budeme hovoriť o anieloch, o človeku, o Pánu Ježišovi, o spasení, o Svetom duchu. Ja neviem, o čom všetkom ešte, koľko tých tém nájdeme. Možno, že zo 10 krát by sme sa mohli stretnúť v priebehu roka. Neviem, či za každým tu budem ja pri každej z tých tém. Ale to je niečo, čím by ste sa mali postupne nechať previesť Božím duchom, Božím slovom. Verím, že ten rok bude budujúci, formujúci pre vás, že na konci roka budete mať o niečo solidnejšie povedomie, čomu ako kresťania veríme, čoho sa držíme, čo považujeme za také nejaké podstatné alebo základné. No a dnes začíname s tou zrejme najväčšou témou, možno by sa dalo začať aj niekde inde, ale začneme s touto témou. Chceme hovoriť o tom, aký je Pán Boh. S pomocou jedného textu, ktorý nájdeme u proroka Izaiáša v 40. kapitole, tam je text, ktorý oslovuje Židov, ktorí boli presťahovaní do babylonského zajatia. Zažili ohromný šok. Oni boli národ, ktorý veril v Boha, verili, že majú Boha, ktorý je živý, ktorý je mocný. Verili v Boha, ktorý im dáva zasľúbenia, ktorý viedol ich pravcov, povolal si Abraháma, ich pravca, vyviedol ich otcov z Egypta, dal im zasľúbenia, dal im zem, kde budú bývať. Nechali ich postaviť chrám v Jeruzaleme, povedal, že tam on bude bývať medzi nimi. Dal im Dávidovského panovníka, dal Dávida a jeho synov, povedal, títo budú na veky sedieť na tróne. A možno sa im to zdalo, že to je taká nejaká jasná vec, nespochybniteľná. A marní proroci hovorili, pozor, ak nebudete poslúchať Hospodina, ak budete porušovať jeho zmluvu, ak od neho odídete svojim srdcom, tak môžete prísť o niektoré tie svoje istoty a tak sa aj stalo. Hrozný šok. Zrazu sa stalo pre nich nepredstaviteľné, nemysliteľné, proste babylonská armáda to tam prevalcovala. Mnoho mŕtvych padlo, obrovské škody, Jeruzalém fakticky prestal existovať, národ odvedený do zajatia a čo je teraz? So všetkými tými Božími zasľúbeniami. V zasľúbenej zemi nie sme. Chrám, kde mal Boh na veky prebývať, nestojí, je v rozvalinách. Dávidov panovník, Dávidov syn ako panovník, nie je vládnu nám cudzí. Je s nami koniec, sme vôbec ešte Božím ľudom. A čo ten náš Boh? Opustil nás? Vykašľal sa na nás, keď to tak poviem? Alebo kapituloval, je Marduk babylonský Boh silnejší? A do situácie ľudí, ktorí si dávajú takéto otázky, je adresované toto posolstvo. Pozrite, váš Boh, národ, v stave rozvratu, ako sa nachádzali, keď všetky ich istoty, všetky ich nádeje boli v troskách, potreboval potešenie. A ak to nemá byť nejaké placebo, ak to nemá byť len nejaká záplata, len nejaké pozlátko, len nejaké akože, tak to musí byť zo solidného zdroja. To môže dať iba živý Boh. Kto ešte dokáže zmeniť údel tohto národa? A o tom hovorí táto kapitola. Takže prečítame si z Izaiáša 40. kapitolu. Ja by som rád využil pomoc, ak sa nájdem. Martin, môžem ťa poprosiť? Budeme spolu čítať Izaiáša 40. kapitolu.
zajatým kynie návrat. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba. Zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá. Na púšti pripravujte cestu Hospodinu, na stepy urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každé telo to naraz uzrie. Lebo ústa Hospodinové prehovorili. Čuj, kto si vraví, volaj. I povedal som, čo mám volať. Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa polný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva, usychá tráva, vedne kvet, keď dých Hospodinov zavanie naň. Usychá tráva, vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno zvolaj, Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám, aj hľa, Boh váš, aj hľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou. Jeho rameno zasahuje, hľa, jeho mzda je pri ňom a jeho odmena je pred ním. Pás bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojim ramenom, jahniatka poniesie v náruči, pridájajúc ovce povedie. Kto zmeral svoju dlaň vody mora, kto premeria piaďou nebesá a pojme do merice prach zeme, na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Radil sa s niekým, kto by ho školil a učil pravej ceste, kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti? Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku. Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič, zhola nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu mu dáte? Remeselník ulial modlu a zlatník ju obťahol zlatom. Priletoval striebornú reťazku. Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré netrúchnatie. Vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste, že založenie zeme? Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky. Ten, ktorý rozvíja nebesá ako závoj a rozprestiera ich, sťa stan na bývanie. Ten navnívoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiaty, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú. Vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať, vraví svätý? Zdvihnite vo zvýš svoje oči a vidíte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich, voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom, pred premocným a presilným, nechýba ani jeden. Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael, skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ústatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú, ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly. Bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú.
Ďakujem. Potešujte môj ľud. Tým sa začína táto správa. Ako sme si mohli všimnúť, v jadre toho potešenia je obrátenie pohľadu na Boha. Pozrite sa, toto je Boh. Toto je ten, o ktorého sa dá oprieť nejaké potešenie. Ak by tento nebol, tak váš údel už nik a nič nezmení, s vami je zrejme koniec tejto cudzej zemi. Ale kde je ten Boh? Existuje vôbec Boh? Videli ste ho niekto? Máte istotu, že jestvuje? Možno aj ostatní vypovedali, niektorí prikyvujú aspoň potichu. Môžeme to vedieť? Čo o tom hovorí Biblia? Dáva Biblia nejaký dôkaz? Neunúva sa. V podstate si nerobí túto starosť. Jednoducho na začiatku skonštatuje, na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Ako najsamozrejmejšia vec, pravne, že je tu čokoľvek iné, tak Biblia ráta s tým, že Boh je tu. Nesnaží sa nejakým spôsobom zdôvodniť jeho existenciu, oprieť ju o niečo, vlastne sa to ani nedá, lebo on je ten, o ktorého sa to všetko opiera. Dokonca, keď sa pozrieme ďalej, v 14. žalme, je to povedané dosť hrubo, ale na rovinu, blázon si v srdci hovorí, Boha niet. A tam nie je len o to, že ten človek snáď nemá dostatok vedomostí, že snáď si nejako zle vyhodnotil dôkazy. Tam ide o to, že keď niekto žije bez Boha, tak potom aj na tom živote sa to nejako prejaví. A tento žalm nehovorí o nejakých intelektuálnych nedostatkoch tých ľudí. Hovorí o tom, že konajú skazonosne, ohavne. Nie je nikoho, kto by konal dobro. A ten zoznam, ako ide ďalej, tak vlastne je výpočtom toho, ako to vyzerá s hriešným človekom, ktorý nepočíta s Pánom Bohom. Tu nie je len o to, že je blázon, pretože že nevie alebo pochybuje, ale že v tej chvíli, keď sa akoby odpúta, odvesí od Pána Boha, sám seba urobí svojim Bohom, tak začne robiť veci, ktoré ten život ruinujú nejakým spôsobom. Je to hriech, vedie to do závozu a dôsledky toho vidíme všade okolo seba. V závere toho žalmu je vyjadrená táto modlitba. Kiež by zo Siona prišla spása Izraela, keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jakob zajasá, Izrael sa poteší. To je presne to, o čom hovorí táto naša kapitola. Hovorí o spáse, hovorí o zmene údelu národa. Hovorí o tom, ktorý s tým dokáže niečo robiť. Takže ešte raz v rámci akýchsi úvodných poznámok. Biblia sa nesnaží dokázať, že Pán Boh je tu. Ale počíta s tým ako s najsamozrejmejšou vecou a dokonca vyjadruje isté pochybnosti o ľuďoch, ktorí to takto nevidia. Dnes asi čím ďalej, tým viac takých ľudí nájdeme okolo seba. Možno by nemohlo od veci vedieť povedať viac, než že si blázon, keď neveríš, alebo si blázon, keď pochybuješ. To je výzva. Nie je to jednoduché. Na druhej strane možno, že viac než nejaké argumenty, než nejaké presviečanie povie niečo. Život, ktorý je žitý pekným, dobrým, rozumným spôsobom. V priebehu dejín myslenia, kresťanského myslenia, dobrých 1000 rokov sa ľudia vôbec neunúvali nejako riešiť túto otázku, či existuje Boh alebo nie. Až kdesi v 11. storočí, v stredoveku, to začala byť tak trochu zaujímavá otázka pre filozofov. Odkiaľ môžeme vedieť niečo o Bohu? Odkiaľ je možné načerpať nejaké informácie, ktoré nás utvrdzujú v tom, že Boh tu je? Dá sa k tomu dospieť jednoducho vlastným uvažovaním? Nezávislo, všetko možné zhodnotím, zvážim a prídem k záveru? Dá sa niečo zistiť pozorovaním sveta? Svedčí svet o niečom, o niekom, kto je za ním? Snáď áno. Dá sa niečo odvodiť z toho, že k nám hovorí svedomie, kde sa to vzalo? Ak sme iba zvieratá, ktoré sa vyvinuli nejakým evolučným postupom a pokrok sa vlastne uskutočňoval tak, že tie silnejšie zožrali tie slabšie, kde sa zrazu berie svedomie? Kde sa berie nejaké povedomie, že dobro a zlo? Ak teda dobro je niečo iné, než len, že môj druh, moje gény prežijú a zožerieme tých ostatných. Dá sa niečo poučiť z histórie, z príbehov? Dá sa pozrieť na dejiny a povedať, toto nemôže byť náhoda, toto musel urobiť niekto? A napokon, z Božieho slova, to, že je tu Biblia, má to nejakú argumentačnú silu, alebo je to len pre tých, ktorí už sú dopredu presvedčení? Anselm, jeden z zaujímavých teológov stredoveku, Anselm z Canterbury, predložil tzv. Ontologický dôkaz existencie Boha. To je ten typ dôkazu, že vlastnou úvahou, bez toho, že by som čokoľvek skutočné musel pozorovať, odmerať, odvážiť, ja neviem, zhodnotiť vesmír, tak on rozmýšľa takto. Boh je to, nad čo sa nedá pomyslieť nič vyššie. Takto si zadefinuje Boha, že to je tá najvyššia mysliteľná bytosť. Možno, že by sme mnohí súhlasili, že akože dobre uvažuje. No, a ak by bytie nejestvovalo iba v mysli, ako pojem, že nie je to len nejaká myšlienka, ktorú mám, ale malo by aj reálnu existenciu, tak by bolo dokonalejšie ako bytie, ktoré existuje len ako pojem v mojej mysli. Rozumieme, sme s ním zatiaľ. Ak to naozaj je, tak je to vyššie, tak je to viac, než len nejaká moja myšlienka, nejaká moja predstava. Ak teda mám v mysli predstavu o najdokonalejšom bytí, toto bytie musí aj reálne existovať, lebo bez existencie by už nebolo najdokonalejšie. Boh teda musí reálne existovať. Možno sa zamotali čas. Z toho, že ja si viem urobiť predstavu o najdokonalejšej bytosti, odvodím, že ona vlastne naozaj musí existovať. A nie je to celkom hlúpe. A v priebehu histórie sa našlo veľa a veľa vyvrátení tohto dôkazu a veľa, veľa vylepšení. Ja nebudem vás ďalej zamotávať do tohto, len aby ste videli, že toto je jeden spôsob, ako sa dá na to pozrieť. Nejaké storočie neskôr Tomáš Akvinský uvažoval trochu iným spôsobom. To už nebolo iba v jeho hlave, ale sleduje tento svet okolo seba a rozmýšľa. A bol to teda človek rozmýšľajúci, geniálna myseľ. A on argumentoval viacerými cestami, ktoré mu všetky akoby ukazovali, že niekto tam, kde si musí byť. Uvažuje od premenlivého k nemennému pôvodcovi premien. Ináč povedané, v tomto svete všetko sa mení. Ale na to, aby som mohol zhodnotiť tie zmeny, aby som mohol vôbec konštatovať, že všetko je to tu nejaké premenlivé, potrebujem nejakú mieru, potrebujem niečo stabilné, s čím to porovnám. A on uvažuje, že za týmto svetom, kde všetko je akoby premenlivé, podlieha nejakým zmenám, musí byť niečo stabilné. Ináč by som vôbec ani nedokázal uvažovať o tej premenlivosti. Ďalej uvažuje od účinkov k prvej príčine. Všíma si, že každá vec tu na svete má nejakú príčinu. Každé dieťa má nejakého rodiča. Keď sa pohne lístok na strome, má to nejaký dôvod, asi zafúkal vietor. Každý účinok má nejakú príčinu. A tak ide smerom dozadu, v tej reťazi príčin a príčin a príčin, a až dochádza k tomu, že kde si na začiatku musí byť nejaká konečná príčina. Niečo to muselo naštartovať. Alebo niekto to musel naštartovať. Ďalej uvažuje o náhodnosti bytia. Tu na svete sú veci, ktoré sú, ale v zásade nemuseli byť. Niečo ich spôsobilo. Ale za tým, kde si musí byť nejaké bytie, ktoré je nezapríčinené. Niečo, čo samo zo svojej podstaty proste muselo existovať. Ďalej hovorí, že my tu pomeriavame veci, niečo je lepšie ako druhé. Rôzne stupne dokonalosti dosahujeme v rôznych oblastiach. V športe, v múdrosti, v umení, v čomkoľvek. Veci môžu byť menej alebo viac dokonalé. Podľa neho to svedčí o tom, že kdesi za týmto svetom je tá najdokonalejšia bytosť, to najdokonalejšie bytie, ku ktorému sa viac alebo menej približujeme. A nakoniec uvažuje od tvárnosti prírody, od toho teda, ako je utvorený tento svet a predstavuje si za tým nejakého tvorcu, čo tomu tú fazónu, tú podobu dal. No ja som to teraz povedal behom dvoch alebo troch minút. On o tom napísal stovky strán. A znova, mnohokrát vyvrátené, mnohokrát zjemnené a vylepšené a bolo by čo uvažovať. Ja som mierne skeptický. Nemyslím si, že či Anselm alebo Tomáš Akvinský by mohli poskytnúť niečo, čo by sa dnes dalo považovať za nezvratný dôkaz. Skôr ide o to, že títo ľudia rozmýšľajú, a teda rozmýšľali 1000 rokov pred nami, ale nemysleli zle. Niečo to do seba má. Možno by sme si mohli aspoň hovoriť alebo uznať, že tento svet, to, ako je utvorený, to, čo mi hovorí moja myseľ, to, čo mi hovorí moje svedomie, nasvedčuje, že tento svet snáď nie je všetko, že kdesi za ním je niekto, je niečo, čo ho drží. Ešte nemáme jasnú predstavu, kto to je, ako vyzerá, ale nejaké tušenie. A tu nám aj antropológovia povedia, že choďte po svete kamkoľvek, ktorýmkoľvek smerom a nájdete jednu civilizáciu za druhou, ktorá má nejaké povedomie, že niekto je nad nami, že nejaký Boh tu musel byť. V tom chápaní sa môžu odlišovať, niečo majú spoločné v tých predstavách, niečo majú odlišné, ale to vedomie, temer istota, že niekto za tým musí byť. To je pomerne univerzálna vec. Pre nás ako kresťanov zrejme najviac znamená to, že Pán Boh sa zjavil vo svojom slove. Ešte predtým bol vlastne ten jeden argument z príbehov alebo z histórie. No to je ten, na ktorý sa Židia mohli opierať pomerne dlho, ale teraz leží v troskách. Oni sú odvedení do Babylona a ich príbeh prestáva dávať zmysel. Ak to tam v Babylone končí, tak to bola náhoda, tak to proste mali sme pár dobrých storočí, ale teraz je to proste v háji všetko. Takže aj to je svedectvo, ktoré o niečom hovorí, ale niekde to znova narazí. Izaiáš v tomto texte obracia našu pozornosť k Božiemu slovu. Tráva uschne, kvet zvedne, dokonca človek je ako tá tráva, čo sa pominie. Ale slovo nášho Boha pretrváva na veky. Pre Izaiáša, pre proroka, toto je jedna jasná vec, o ktorú sa dá oprieť. Že Pán Boh prehovoril. A jeho slovo do nášho vnútra prehovára takým pôsobivým spôsobom, tak jednoznačne, že človek je tým usvedčený, oslovený a možno, že povie tak, ako dúšam bez váhania, že som si istý, že Pán Boh existuje. Máme tu ale trochu problém, podobný tej otázke o vajci a sliepke. Čo bolo prvé? Veríme v Boha, pretože to hovorí Božie slovo, ktoré je spoľahlivé. Alebo veríme Božiemu slovu, pretože to povedal Boh, ktorý je dôveryhodný. A to sa nedá celkom jednoducho rozťať, rozseknúť. Znova vidíme, že naše myslenie, snaha analyzovať veci, kde si narazí. A toto hovorím s plným vedomím. Podľa mňa je dobré premýšľať. Podľa mňa je dobré vidieť argumenty a protiargumenty zvažovať. Ale mali by sme sa asi rozlúčiť s tou predstavou, že naša myseľ je natoľko pevná, natoľko spoľahlivá, že to rozsúdi s konečnou platnosťou a povie konečný verdikt. Tak, odteraz je to jasné, Pán Boh existuje, počiarkneme, dôkaz je hotový. Tak to nefunguje. Ale môžem vidieť súlad. Môžem vidieť to, čom svedčí svet okolo nás, stvorené veci, o čom mi hovorí moje vnútro. Immanuel Kant by trebárs povedal, hviezdne nebo nad nami a morálny zákon vo mne, ktorý ma oslovuje, ktorý mi niečo hovorí. Môžem sa pozrieť na dejiny, na príbeh tohto sveta, špecifický príbeh izraelského národa, ale nie len. Môžem sa pozrieť na túto knihu, výnimočnú, neobyčajnú knihu. A pri najmenšom prísť k záveru, že dáva to zmysel. Vyzerá to, že tam niekde je nejaký Boh. Nie je to nezmyselné. Na konci dejín, teda tam, kde teraz prišli, kde si v 21. storočí veriť, že Pán Boh je. Nebudem hovoriť o dôkaze, ktorý je nevyvrátiteľný. Keby sa niekto chcel škriepiť, tak má veľa spôsobov, ako zadrapiť. Hovorím o tom, že aj veriaci človek dnes nemusí odložiť mozog, kde si v šatni, keď ide do zhromaždenia, môže premýšľať, môže zvažovať veci. Ale či sa nám to páči alebo nepáči, asi by sa nám to malo páčiť, je v tom prvok viery, prvok dôvery. Čo je ale normálna vec v živote. Aj ak chcete mať zmysluplný vzťah s nejakým človekom, s manželom, s manželkou, s kolegami v práci, tak potrebujete dôveru, potrebujete sa spoliehať na druhých ľudí. A nemali by sme snáď byť prekvapení, že tento prvok patrí aj do vzťahu ľudí s Pánom Bohom. Vďaka Bohu, že on nezostal skrytý, že on hovorí rôznymi spôsobmi, hovorí v stvorených veciach, hovorí v našom svedomí, prihovára sa priamo nášmu duchu, hovorí vo svojom slove. Ak sa nebudeme zatvárať, ak sa nezablokujeme pred týmto jeho hovorením, môžeme počítať s tým, že on nám niečo o sebe odhalí. Aký je teda tento Boh? To je to, k čomu nám niečo povie 40. kapitola. A predsa ešte, než sa k nej dostaneme, hovorili sme o Božom slove, ktoré je pevné, spoľahlivé, slovo nášho Boha zostáva na veky. A ja si chcem pripomenúť aj sám sebe, ale nám všetkým tiež, že si musíme dať veľmi pozor na naše slová, keď hovoríme o Pánu Bohu. Dávid sa modlí, nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy mojho srdca pre tebo, Hospodin. Moja skala, môj vykupiteľ. To je teraz aj moja modlitba. A tak trochu s obávami, alebo snáď s takým zdravým rešpektom, chcel by som pristúpiť k tejto téme. Ako hovorím, téma väčšia ako celý svet. Hovoríme o Bohu, hovoríme o tom, ktorý je stvoriteľ, ktorý je pán všetkého, ktorý je, ako Anselm povedal, najdokonalejšia mysliteľná bytosť. Je možné tú bytosť uchopiť do mojich slov, do mojich myšlienok, mojich predstav? Musím byť veľmi opatrný a nemal by som byť veľmi domýšľavý. Chcem poukázať na tú nutnosť a zároveň obmedzenie metaforického alebo analogického jazyka o Bohu. Čo tým myslím? My nemáme inú šancu, než hovoriť o Pánu Bohu s istým priblížením, že Boh je ako keby. Používať metafory, keď to tak poviem, nejaké obrazy. Či chcem, či nechcem, či sa mi to páči, alebo nepáči. Naša myseľ nie je dostatočne veľká, dostatočne vybavená na to, aby zadefinovala Boha úplne precízne. Musím si pomôcť nejakým približením. No, tak to robíme aj vo svete, všade. Tak to robí exaktná veda. Keď mám hovoriť o elektróne, trebárs v jadrovej fyzike, tak tiež v konečnom dôsledku skončím pri nejakej metafore. Buď si predstavujem nejakú guličku alebo nejaké vlnenie. A bude to jedno alebo druhé, ale nemôže to byť oboje naraz, ale pritom to má naozaj vlastnosti jedného aj druhého. Proste narážame na to, že naša myseľ pred realitou tohto sveta naráža na svoje obmedzenia. O čo viac to musí platiť, keď hovoríme o Pánu Bohu. Aj Dávid to tu hovorí, pozrite sa, Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ. Tak Pán Boh nie je skala, doslova. Nemá zmysel diskutovať, či je z kremenia alebo zo žuly. Je vykupiteľ, nezaplatil nejaké peniažky za nás. Čo je tá najprostejšia, najzákladnejšia vec, ktorú by sme o Pánu Bohu vedeli povedať? Položil svoj život, ale čo to znamená, že Boh je život? Že má život? Ja viem, čo to je, keď o človeku poviem, že je živý a rozlišiť živého od mŕtvého. Alebo v prírode rozlišujeme živú prírodu, mŕtvú prírodu. Ako to je? Neživú prírodu, nie mŕtvú. Živá príroda, neživá príroda. Čo to znamená, keď poviem, že Pán Boh je živý? Že má viac spoločného s kalerábom, než s kameňom? Veľmi obmedzene sa vyjadrujeme. On je živý, ale v skutočnosti on je pravdepodobne oveľa viac, než čokoľvek, čo poznáme a označujeme ako živý. On je zdrojom života. On je zdrojom bytia. Keď poviem to, že Pán Boh je, čo to znamená, že on je? Lebo v tomto svete všetko, čo je, je v čase. Existuje, má nejaký začiatok, má nejaký koniec, má nejaký priebeh. Čo to znamená, že Boh je za svetom, nad časom? Nemám lepšie slovo. Ale je mi jasné, že to, čo mám, že v skutočnosti to bude niečo ešte hlbšie, niečo ešte viac. Keby sme začali čítať príbeh stvorenia od začiatku, tak hneď veľmi rýchlo narazíme na prvú metaforu, prvý obraz. Duch Boží sa vznášal nad vodami. Aj tu máme to slovo. Duch Boží ovanie tú trávičku a už usychá. Duch v hebrejčine alebo aj v gréčine to slovo znamená jednoducho vietor alebo dých. Boh, to, čo by mala byť akože jedna božská osoba, je zároveň prirovnaná k vetru, k vanutiu. Ťažká predstava. Ale prosím, uvedomme si toto. Nechcem znevažovať tento spôsob hovorenia o Pánu Bohu, pretože iný nemáme. Ale musíme si uvedomiť, že to má svoje limity, má svoje obmedzenie. Ja môžem Pána Boha opísať, aj dnes to urobíme, použijeme možno mnoho obrazov, množstvo vyjadrení a každý kúsok prispieva k nášmu porozumeniu, kto Pán Boh je. Ale dajme si pozor, aby sme nemali predstavu, že teraz máme Pána Boha definovaného. Teraz sme si ho presne popísali, už je tu. Používame občas také koncepty slovné, že všemohúci, všade prítomný, vševediaci. Ale si nemôžeme myslieť, že tým už je jasne zadefinovaný, vymedzený. Malé dievčatko po návšteve besiedky sa pýta maminy, a to naozaj je Pán Boh všade? Všade? Naozaj. Aj v tejto miestnosti? Aj v tejto miestnosti je. Aj v tomto pohári? Musí byť aj v tom pohári. Mám ho. Niekedy takéto veci robíme. Povieme 10 vecí o Pánu Bohu a myslíme si, že ho máme. A vďaka Bohu, a je to veľká Božia milosť, ak tie veci, ktoré povieme, sa blížia k pravde, ak ukazujú správnym smerom. Ale prosím, rátajme s tým, že Pán Boh vždy bude o niečo viac. Vždy bude niečo hlbšie, vždy bude niečo ďalej. A to veci, ktoré si ideme hovoriť, sú riadne veľké, riadne silné. Už sme to aj v piesni vyznali, úžasný Búh, vesmíru vládce. Niečo také vidíme v tejto kapitole. Tak sa pozrieme niektoré veci, čo nám Izaiáš v tejto kapitole odhaľuje. Ak máte Bibliu po ruke, môže sa vám hodiť, lebo sa budeme znova a znova k tomu textu vracať. Keď sa pozrieme do 5. verša napríklad, tam vidíme jeden z Božích atribútov, jednu z vlastností. Zjaví sa Hospodinova sláva. A naraz ju uzrú všetci, lebo prehovorili ústa Hospodina. Toto je jedna z jeho vlastností, Boh, ktorý je slávny. Ja som použil ilustráciu s nejakým slniečkom, s nejakými lúčmi, to je možno niečo, čo sa nám spája s predstavou slávy. Izraelcom by sa niekedy možno spájalo toto, zvlášť keby použili slovo šekína, Božie prebývanie, to, čo zostupovalo k ním treba do stánku, viete, že ich viedol oblak na pušti, a potom, keď postavili svetostánok, zostúpil a sláva Hospodinova ho naplnila, tak si predstavíme niečo také, nejaké vyžarovanie, nejaké silové pole snáď. V skutočnosti v hebrejčine slovo, ktoré znamená sláva, čo prekladáme ako sláva, je kabot, a doslova je to niečo ako ťaž. To, že Boh je slávny, doslova znamená, že je ťažký. my uvažujeme trochu ináč, ale keď si to znegujeme, tak možno rozumieme. Byť ľahký, to je taký, čo za nič nestojí. Ktorého netreba brať vážne, proste pustíte z hlavy. Ale Pán Boh nie je takýto. To je tiež, to je substancia, tam je podstata. Tam je niečo solidnejšie, pevnejšie, než celý tento svet. Pôjdeme ďalej. Znova podobný atribút. Božia moc a vláda sa zračí v 10. verši. Pozri, Pán Boh prichádza v moci. Vládne svojim ramenom. Ja také nemám. Mocná ruka, vystreté rameno. Znova metafory, ale pre Židov to je Boh, ktorý ich vyviedol z Egypta. Porazil egyptských bohov, faraónov. Rozdelil Červené more. Vyviedol ich odtiaľ. Silná ruka, vystreté rameno. Prejdú 100 ročia a prorok hovorí, Boh má stále túto ruku ešte. Stále má to svoje vystreté rameno, stále má ten svoj biceps. To, že ste sa dostali do zajatia, to musí mať nejakú inú príčinu, nejaké iné vysvetlenie. To nebude, že Pán Boh by zrazu zoslabol, že by prišiel o svoju silu. V 22. verši rozťahuje nebesa ako závoj, rozprestiera ich ako stan na bývanie, obracia mocnárov na vnívoč, pozemských vládcov mení na ničotu. To je sila. Pozvihnite oči a pozrite, kto to stvoril, nebeské zástupy. Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene. Pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden. Boh, ktorý vládne vesmíru, ktorý má spočítané hviezdičky, ktorému sa ani jedna nestratí. Boh, ktorý vládne tým pohybom tu dole na zemi. Národy sú pred ním ako nič. Mocnári, keď chce, tak ich zosadí z trónu. Keď chce, tak ich posadí na trón. Keď chce, tak ich zosadí. Mimochodom, v tejto dobe to najmocnejší muž celkom dobre pochopil. Myslím, keď mal Daniela na svojom dvore, Nabuchodonozor, a zažil niekoľko lekcií, že najvyšší panuje nad kráľovstvom človeka, komu chce, tomu ho dá. A nemal problém Nabuchodonozora zosadiť a znova ustanoviť na trón. Toto je moc. Dnes možno by sme hovorili o veciach ako Islamský štát, Ukrajina, proste tieto všelijaké napätia. A tiež si možno myslíme, kto to zastaví, kto s tým niečo urobí. Ak má Izaiáška pravdu v tejto kapitole, tak Pán Boh nemá problém. Tu nejde o to, že on by zrazu nezvládal situáciu, že sa mu to vymkne spod kontroly. Že Európska únia tu narastie na niečo a Pán Boh si s tým neporadí. Ja si s tým neporadím. Možno, že tam tí mocní urobia niektoré hlúposti, s ktorými ja nebudem vedieť nič pohnúť. Budeme musieť rešpektovať, že to je svet, v ktorom žijeme. Ale pre Pána Boha to problém nie je. On má moc. On má vládu. Navyše tento Boh je spravodlivý. Hľa, nesie odmenu, jeho pláca ide pred ním. Ten, ktorý odplatí každému primeraným spôsobom, ktorý sa nedá skorumpovať. Znova atribút, ktorý dnes možno znamená veľa. Hovorí sa na Slovensku o tom, že je problém s vymožiteľnosťou práva a že ten, kto má moc, ten si právo ohnie podľa svojej predstavy. U tohto Boha nie. Jeho pláca ide pred ním a bude spravodlivá. Každému odmeria ako treba. A teraz zrazu paradox v tom 11. veršíku. Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí, tam je ešte ten obraz síly, ten pastier je fakt mocný, medvede, traste sa, ale baranky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť. Boh, ktorý má tú moc, že vládne celému vesmíru, hýbe s galaxiami, ale dokáže tak akurátne dávkovať tú svoju sílu, keď má usmerniť nejakú ovečku, keď má treba spomôcť tej pridájajúcej alebo tej, ktorá zrovna nejako ťažšie našlapuje. To je zaujímavé, lebo uprostred atribútov, ktoré väčšinou vyzdvihujú tú Božiu moc a veľkosť, zrazu zaznie takýto motív. Ale dobre, že je tam, je to vzácne, že je tam. Keď hovoríme o tej veľkosti, tej venuje Izaiáš dosť veľa priestoru. V 12. verši, kto kedy priehrštím odmeral vody mora? Koľko je mora na svete? Nejaký 70% zemegule pokrýva? To je dosť veľa vody. Mne keď pred pár týždňami praskol vodovod doma a prišli sme na to až po pár hodinách, celkom stačilo ten centimeter alebo dva vody, čo sme mali na podlahe. Pán Boh nemá problém takto zobrať oceán. Preleje, urobí s ním, čo chce. Kto piaďou premeral nebesa? Zvláštna predstava. Lebo pre nás vesmír je obrovský. Vďaka tomu, že už máme na svete ďalekohľady a všelijaké iné pomôcky, radioteleskopy, a stále fajnovejšie zariadenie. Čím lepšiu techniku máme, tým viac žasneme, aký je ten vesmír veľký. Zrovna zistíme, že pravdepodobne viac je toho, čo nevidíme a nedokážeme odmerať, ako toho, čo sme doteraz videli objaviť. Možno ste čítali alebo počuli o nejakých úvahách, o tmavej hmote a ešte tmavej energii a neviem čo ešte. Žasnem, ja na to nemám, ja to nepochopím. Pre Pána Boha to je tak medzi dva prsty. Aký je to Boh? Vtesnal prach zeme do merice. Odvážil vrchy na váhe. Predstavujem si takú lekárnickú vážku jemnú a Pán Boh, tu dáme Himalaje, tu dáme Andy, tak akurát to vyvážime. Tento Boh je veľký. Aj neskôr rôzne ináč je rozvedený ten obraz, je tam zobrazený ako inžinier, proste to rozmeria, to postaví, roztiahne to ako nejaký stan, ten vesmír, alebo neskôr je zase vojvodca, vyvádza tie hviezdy, predstavujem si nejakú húsku a za ňou tie husatá ako idú a Pán Boh, keď povie, tak galaxie pochodujú, tak ako on povie, to je veľký Boh. Myslíte si, Izraelci, že váš Boh stratil svoju silu? On je stále veľký, on je väčší ako babylonská ríša. A ďalej Izajáš hovorí, tento Boh je múdry. 13. verš a ďalej. Kto obsiahol ducha Hospodina? Kto ho svojou radou poúča? Potrebuje Pán Boh nejaký poradný výbor? Nejakých asistentov? Ktorí mu budú nejaké zvodky prinášať, že čo sa kde deje a dávať nejaké odporúčania, ako by sa to dalo riešiť? Kto mu dával vedomosti a dal mu spoznať cestu chápania? Ešte 128. verša prečítam. Jeho múdrosť nemožno preskúmať. On je ten, ktorý svojou genialitou skúma všetko. Ale jeho múdrosť nemožno preskúmať. Ja si nemôžem namýšľať, že teraz ho preskúmam a teraz si ho zapíšem tie vlastnosti, usporiadam do tabulky a už to všetko budem vedieť. Ja tak môžem žasnúť a povedať, Boh je veľký, Boh je fakt veľký. A aký je múdry? Aj keď ja niekedy nerozumiem, to je v poriadku. A poďme ďalej. Ku komu ma chcete prirovnať, aby som mu bol podobný? Viackrát zaznieva táto rečnícka otázka v tej kapitole. Po celý čas sa pokúšame prirovnať Pána Boha k niečomu, ako sme si mohli uvedomiť, ale tento verš nám hovorí, že týmto nikdy nevyčerpáme, že to nikdy nebude hotové, že povieme, tak, tu máme rovná sa, znamienko rovnosti. Môžeme povedať, Pán Boh je v niečom ako, ale v skutočnosti viac a vyššie a hlbšie. A to vyjadruje to slovíčko svätý. Iný, odlišný, úžasnejší. Poväčšinou v tejto kapitole to porovnanie je robené s modlami, keď zaznieva táto otázka. Ku komu ho chcete prirovnať? Tam nejakí remeselníci, čo vyrezajú, vystržlikajú, možno sa to bude hýbať, alebo to bude aspoň pevne stať. A to je nič proti Pánu Bohu. On je živý. Toto je kus dreva, alebo kus zlata možno. Ešte k tej jeho svetosti niečo hovorí 16. verš. Libanon nestačí na založenie ohňa. Pre Židov Libanon to je najväčší les, aký poznajú. Najväčšia zásoba dreva, akú poznajú vo svojom svete. Prorok hovorí, to nestačí na to, aby ste zakúrili na poriadnu obeť, čo by bola hodná tohto Boha. Toto je svätý Boh. Ako chcete k nemu prísť? Ako sa k nemu priblížite? Množstvo zveriny v Libanone nestačí na obete. Ak by ste ho chceli primeraným spôsobom uctiť. Ak sa on nejakým spôsobom k vám nezníži, ak on vám neukáže nejakú cestu k sebe, vy si nemôžete myslieť, že niečo mu prinesiete a on povie, no tak dobre, teraz ste na mňa zapôsobili, smekám. To takto nepôjde. Veľký Boh. Tento Boh je fakt veľký. A keď dočítame témer ku koncu kapitoly, tak by to malo byť asi jasné, že toto nám chcela celá tá kapitola povedať. Väčší ako čokoľvek, čo poznáme. Tento Boh je naozaj veľký. To je dobre. Alebo? Čo to znamená pre mňa? Lebo ja som veľmi malý v porovnaní s ním. Všimne si ma? Stojím mu za pozornosť? A to je presne otázka, ktorú majú Židia tam kde zastrčený v kúte v Babylone. No to je super, že ty nám hovoríš, že Pán Boh je veľký, že je takýto mocný. Tak kde je teraz? Vidí nás? Vie o nás? Zabudol na nás? Zavrhol nás? A keby dosť dobre počúvali prorokov Jeremiáša alebo Ezechiela, tak by si asi mysleli niečo iné. Lebo tí zrovna hovorili, že Pán Boh zavrhol tamtých, čo v Júdsku zostali, ale že milostivý bude tým, čo boli do Babylona odvedení. Ale oni majú tento pocit. Prečo hovoríš Jákob? Prečo vravíš Izrael? Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. On nás tu nevidí. On nám tu nepomáha. On je možno veľký tam niekde vysoko alebo ďaleko, ale čo my z toho máme teraz? Pán Ježiš stretával ľudí, ktorí si takéto niečo mysleli. Malomocný, ktorý im hovorí, keby si chcel, mohol by si ma uzdraviť. Nepochybujem, že ty to dokážeš. Už si to robil veľakrát, ale stojím ti za to? A čo mu Pán Ježiš povie? Chcem. Buď čistý. Učeníci na loďke, hojda to tam s nimi, nevedia si poradiť, tak budia Pána Ježiša, hovoria, majster, však my tu hynieme a ty spíš, ty na nás nedbáš. To je presne tento pocit. Pán Boh na mňa zabudol. Pán Boh si schrupol a my tu zápasíme s celým svetom alebo aspoň s tým našim okolím a moje právo uniká môjmu Bohu. Pán Boh mi nepomôže. Čo na to prorok povie? Čo tento veľký Boh urobí? Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neunaví sa, neustane, jeho múdrosť nemožno preskúmať. Ale on dáva sílu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. On nielen má tú sílu, on sa chce podeliť o tú sílu. On nielen má tú múdrosť, on sa chce podeliť o tú múdrosť. Čo zvláštne, on nielen, že má tú svetosť, to, čo ho robí odlišným, on chce tých svojich urobiť svetými. Bezmocného posilniť. Tých dezorientovaných zorientovať, ukázať im, kde je sever. Tento Boh je nielen veľký, tento Boh nielen má. Toto je Boh, ktorý dáva. Tomu, ktorý je unavený a ktorý si to prizná, povie, Pane Bože, ja už nemôžem. A ktorý sa prestane pechoriť a povie, Pane Bože, na teba čakám. Presne o tom hovorí záver. Tí, čo očakávajú na Hospodina, to sú tí, ktorí dostávajú novú silu. Tento Boh teda je veľký, ale je aj dobrý. Všíma si malých. On je múdry a všíma si tých nemúdrych. On je mocný, všíma si slabých. O tom mi hovorí záver tejto kapitoly. Je to úžasné, že tam je dodaný, že tam je tá spochybňujúca otázka, aby som vedel, že tu sa nielen nejaký teoretik rozplýva nad veľkosťou, možno z nejakej svojej kancelárie alebo študovne, ale tu je pastor, tu je pastier, ktorý sa prihovára tým, ktorí sú zdeptaní, ktorí sa pýtajú, kde je ten Pán Boh. Prečo ho teraz nevidíme, nepočujeme, necítime? Práve sa im začal prihovárať. Tými slovami potešujte, sa začína akoby nová epocha. Keď čítate proroka Izaiáša, tak vidíte, že tam sa mení tón toho proroctva. Celé to pokračovanie je o tom, ako sa Pán Boh chopí tých svojich, ako ich bude viesť, ako ich privedie domov, ako ich znova obnoví. Tento Boh na nich nezabudol. Tento Boh je dobrý. Takže, keď si to máme zhrnúť, tento veľký dobrý Boh prichádza. O tom bola táto kapitola. Veľký Boh a dobrý Boh prichádza, už je za rohom možno. A preto priprav mu cestu. Čo to znamená pripraviť cestu? Znova nejaký obraz, nejaká metafora. Narovnajte tie krivé chodníky všelijaké, tie výmole, tie jamy nejaké, tie hrbolce. Urovnajte to. Čo to znamená? O čom mi to hovorí? Ja musím so svojím srdcom niečo robiť. Ja keď vidím niečo krivé alebo niečo hrbolaté, tak tu mi hovorí, narovnaj to, daj to do poriadku. Ján Krstiteľ s týmto posolstvom vyšiel a hovorí, Pán prichádza, urovnajte mu chodníky. A veľmi konkrétne, veľmi adresne hovoril do situácií rôznych ľudí, čo to znamená robiť pokánie. Otvoriť svoje srdce pre jeho príchod, napraviť to, čo je krivé. A to druhé, čo nám hovorí táto kapitola v závere je, očakávaj. Sú veci, ktoré ty nemôžeš urobiť. Ty to nemôžeš spustiť, ty to nemôžeš zariadiť. Ty môžeš povedať, Pane Bože, čakám. Som pripravený, poď. A ešte jeden pohľad na záver. Kto to teda prišiel? Koho to ten Izaiáš ohlásil? Pozrime sa na trochu iné miesto. U proroka Izaiáša v 9. kapitole nám hovorí, lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. Na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Spoznávate ho? Kto to je ten obdivuhodný radca, ten, čo sa nepotrebuje radiť s druhými, lebo sám má rozumu dosť? Kto to je ten mocný Boh, čo vládne hviezdám, galaxiám, čo vládne národom? Kto to je ten večný, ktorého slovo pretrvá na veky? Kto to je ten, ktorý vládne? To je ten v 40. kapitole Izaiáša predstavený, tento veľký Boh. Ale ako prišiel? Chlapček sa nám narodil. Syn nám bol daný. Prišiel ako dieťatko. Priblížil sa tým, ktorí sú slabí. Stal sa odkázaným na pomoc druhým, aby pomohol tým, ktorí sú odkázaní na jeho pomoc. Stal sa maličkým. Už sú blízko Vianoce, budeme si to možno pripomínať častejšie. Ale každý deň môžeme žasnúť na touto skutočnosťou. Ten, ktorý je väčší ako celý svet, sa stal maličkým. Vošiel sa do jasličiek, keď poriadnejšiu postielku pre neho nemali. Za toto mu môžeme ďakovať, keď sa blížime teraz k jeho stolu. A na tú otázku Jakoba, skrytá je moja cesta pred Hospodin, moje právo uniká môjmu Bohu, kde je Boh? Zabudol na mňa? V 49. kapitole Pán Boh odpovedá, či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona, a just keby aj ona na ňo zabudla. Ja na teba nezabudnem. Do dlani som si ťa vyril. To sú tie dlane, čo zoberú celý oceán do priehrštia. To je to vystreté rameno, ktoré porazilo Egypt a rozdelilo Červené more a pred ktorým národy sú ako nič. A to rameno zostalo pribité na kríži. Do dlani som si ťa vyril, hovorí tento veľký Boh. Myslíš, že môžem na teba zabudnúť? Toto je náš Boh. Hľa, váš Boh. Veľký, väčší, ako si vieš predstaviť. Lepší, ako si vieš predstaviť. Bližší, ako si vieš predstaviť. Amen.